Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Mircea Țicudean. Primarul general al Bucureștiului, Traian Băsescu, i-a adresat premierului Adrian Năstase o scrisoare deschisă în care îi propune să discute cât mai curând problema creditelor acordate capitalei de Banca Europeană de Investiții, BEI, și de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD. Președintele PD, Traian Băsescu, susține că proiecte edilitare de 300 de milioane de euro, care ar urma să fie finanțate de BEI și BERD, sunt blocate din cauza consilierilor socialdemocrați și din cauza prefectului Gabriel Oprea. Anul trecut, delegația Uniunii Europene a avertizat că România și Bucureștiul riscă să piardă împrumuturile din cauza disputei dintre primarul capitalei și consilieri. Într-un interviu acordat Europei Libere, negociatorul șef al României pentru aderarea la Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, a declarat că anul acesta prioritățile negocierilor vor fi capitolele legate de libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului, a căror închidere fie și provizorie ar putea asigura României recunoașterea statutului de economie de piață funcțională. Vasile Pușcaș.
În ceea ce privește economia de piață funcțională, nu este suficient doar, să spunem, performanța macroeconomică. Aceasta ați văzut că este prezentă în ultimii 2 ani. Dar aici trebuie să lucrăm cel mai mult pentru impunerea mecanismelor pieței funcționale.
Ne-a declarat Vasile Pușcaș. Într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere la Bruxelles, secretarul de stat Mihnea Moțoc de la Ministerul de Externe a declarat că România a făcut progrese importante în privința protejării informațiilor clasificate NATO.
Noi am reușit să trecem prin procedurile de verificare de tip NATO un număr semnificativ de persoane care lucrează sau vor lucra în viitorul previzibil cu informații NATO, vor participa la activități NATO.
Secretarul de stat Moțoc ne-a mai declarat că în privința informațiilor clasificate, România este mai bine pregătită să se alăture alianței decât țările din primul val al extinderii NATO. În luna decembrie, rata șomajului în România a fost de 8,1%, cu o jumătate de procent mai mică decât în decembrie 2001, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cel mai scăzut nivel al șomajului s-a înregistrat în județul Bihor, 3,1%, în municipiul București și în județele Satu Mare, Timiș și Arad. Aici e Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ambasadorul Coreei de Nord la Națiunile Unite a avertizat Consiliul de Securitate că țara sa va considera declarație de război eventuala impunere de sancțiuni economice împotriva Phenianului. Ambasadorul Park Jil-yeon a mai spus că de vină pentru actuala criză sunt Statele Unite.
It is none other than United States which wrecks peace and security on the Korean Peninsula.
Numai Statele Unite distrug pacea în peninsula coreană și împing situația într-un punct periculos, a spus ambasadorul nordcorean vorbind la câteva ore după ce țara sa a anunțat că se va retrage de îndată dintr-un important tratat internațional de prevenire a proliferării tehnologiei nucleare. Decizia a provocat reacții critice în lumea întreagă, inclusiv din partea vecinilor Coreei de Nord în frunte cu Japonia. Reacții critice au avut guvernele Rusiei, Marii Britanii, Franței, Germaniei și Statelor Unite, iar Coreea de Sud a cerut convocarea unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU. Premierul Japoniei, Junichiro Koizumi, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-au angajat să semneze cât mai curând tratatul de pace ruso-nipon. Declarația a fost făcută la încheierea întrevederii de la Moscova a celor doi lideri. Rusia și Japonia nu au încheiat un tratat de pace după cel de-al doilea război mondial din cauza disputei asupra insulelor Kurile din Oceanul Pacific, insule care aparțin în prezent Federației Ruse. Poliția germană a arestat 2 cetățeni din Yemen, bănuiți că ar face parte din rețeaua teroristă Al-Qaeda. Postul de televiziune NTV susține că unul dintre cei 2 suspecți, arestați pe aeroportul din Frankfurt, ar fi un personaj influent în rețeaua condusă de Osama Bin Laden. Uniunea Europeană a asigurat țările din Balcan că vor fi primite toate într-o bună zi în organizație. Aflat în vizită la Atena, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a spus că următorul val al extinderii Uniunii Europene din 2004 nu va fi cel din urmă și că perspectiva aderării este reală. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Fostul spion comunist Ristea Priboi îi dă în judecată pe mai toți cei care, direct sau în comentarii, pornind de la martori ai evenimentelor, susțin că acesta ar fi fost torționar. Mai exact, că ar fi fost implicat în anchetarea, marcată de agresiuni fizice și psihice, a participanților la revolta de la Brașov din 15 noiembrie 87. Cu siguranță că Priboi este cel care m-a bătut, a afirmat astăzi, în fața instanței de judecată, fostul muncitor brașovean în 87, actualmente pensionar, Werner Zomerauer, acuzat de Priboi de calomnie. O scrisoare deschisă, plină de acuzații grave, i-a trimis astăzi primului ministru, primarul general Capitalei Traian Băsescu. Tema previzibilă este scandalul creditelor angajate de primărie la Banca Europeană de Investiții BEI și anulate ulterior de guvern. Vă asigur că, în lipsa măsurilor imediate de intrare într-o relație corectă și legală cu băncile finanțatoare, există riscul unor derapaje extrem de neplăcute pentru viitoarea asistență financiară adresată României, scrie Traian Băsescu în epistola adresată primului ministru. Generalul Zăpadă și necruțătoarele sale armate au dat din nou buzna peste români, producând toate ravagiile cunoscute. În câteva din principalele orașe, București, Timișoara, Arad, etc., circulația rutieră și pietonală a ajuns un coșmar. Același, binecunoscut, soldat cu oase rupte, mașini avariate, nervi întinși la maxim și autorități fatalmente neputincioase. Aproape că lui uitasem pe Ristea Priboi, deputat PSD, vânător iscusit, protector din umbră al unora din baronii partidului, dar mai ales un fost. Fost consilier al lui Adrian Năstase, fost ofițer în SIE, fost spion comunist, fost monitor al Europei Libere, fost, potrivit unor documente făcute publice de istorici, anchetator al persoanelor implicate în meditația transcendentală, fost, după unele mărturii, investigator al unora din participanții la revolta de la Brașov din 87. Priboi afirmă că avea cu totul alte însărcinări în timpul revoltei amintite, astfel că i-a dat în judecată pe câțiva dintre cei care au susținut că atunci, în 87, viitorul om de casă al primului ministru Năstase ar fi făcut poliție politică, relatează Liana Ionescu.
Ristea Priboi nu a venit astăzi la procesul de calomnie intentat celui care l-a acuzat că a făcut poliție politică, precum și publicațiilor care au preluat această mărturie. Cu toate că a anunțat prin intermediul avocatului că va sosi în jurul orei 10, în momentul în care instanța a luat în discuție dosarul, apărătorul lui Priboi a invocat un certificat medical potrivit căruia deputatul PSD este internat în spital și ca atare în imposibilitate de a se prezenta. Toți cei târâți în justiție de Priboi au fost însă prezenți și încă de la prima oră. Werner Zomerauer, lider al mișcării de la Brașov din noiembrie 1987, cel care susține că a fost bătut de Ristea Priboi în arestul din București, în timpul anchetei care a urmat evenimentelor. Istoricul Marius Oprea, primul care a publicat această mărturie într-o carte consacrată revoltei de la Brașov, precum și ziaristul Cornel Nistorescu, directorul cotidianului Evenimentul Zilei și reprezentantul lui Petre Mihai Băcanu, directorul României Libere, care au publicat la rândul lor dezvăluirea cu privire la trecutul de ofițer de poliție politică al lui Ristea Priboi. Au venit la proces în semn de solidaritate cu Werner Zomerauer și numeroși participanți la revolta de la Brașov din 1987. În ciuda insistențelor avocatului lui Ristea Priboi de a tergiversa procesul, instanța a admis să-l audieze astăzi pe Werner Zomerauer. Fostul muncitor de la Brașov, acum în vârstă de 67 de ani, a rememorat modul bestial în care a fost bătut de Priboi în timpul anchetei de la Inspectoratul General de Miliție din Rahova. Priboi s-a înfuriat rău și m-a lovit, m-a culcat pe o masă și m-a bătut cu bătul pe stare. M-a dat jos de pe masă, mi-a zis să închid mâinile și mi-a revenit și iar m-a bătut. A spus instanței Werner Zomerauer. El a susținut să l-a restituia și faptul că este deputat. A fost anchetat la București 24 de ore din 24 de 11 anchetatori, între care și Iulian Vlad, fostul șef al securității. După anchetă, Werner Sommerauer a fost deportat la Tulcea împreună cu familia și urmărit îndeaproape de securitate. Fostul muncitor brașovan este convins că Rista Priboi este cel care l-a torturat în arestul din Rahova și se consideră în continuare o victimă politică.
Pentru mine acest nu-i proces, e un simulacru repetat din 87. Eu sunt victimă, dar sunt inculpat. Călăul m-a dat în judecată, avem și noi ceva probe și o să vedem ce va ieși până la urmă. Nu am cum să-l uit pe ăla. Poate sunt cu 100 de poze, nu știu unde fabricate eu. Dacă mie nu mi se poate face o dreptate, nici n-ar trebui să mă fi dat în judecată. Că atunci noi am spus că iertăm, dar nu uităm. Ce facem cu ăla care încă nu i-am depistat? Fiecare ne dă în judecată că e parlamentar și are imunitate.
Pe tot parcursul audierii, care a durat peste 3 ore, avocatul lui Rista Priboi a încercat să-l pună în încurcătură pe Werner Sommerauer, profitând de vârsta și de starea de sănătate precară a acestuia. De exemplu, i-a arătat mai multe fotografii, cerându-i să precizeze în care se află Rista Priboi. Unele persoane din fotografie erau însă foarte tinere, mult sub vârsta pe care Priboi o avea în 1987, și erau plasate în peisaje de vacanță. Pe parcursul audierii, reprezentanta procuraturii a fost în mod vădit de partea lui Priboi, încercând prin întrebările puse să creeze impresia că Werner Sommerauer nu prea știe ce spune. Lucru observat și de istoricul Marius Oprea.
Modul în care decurge procesul nu face decât să caute, să cauționeze spusele lui fostul ofițer de securitate Ristea Priboi, care afirma imediat după ce au apărut mărturile în presă legate de implicarea sa în 1987, a afirmat că Werner Sommerauer este un bolnav psihic, ale cărui spuse nu pot fi luate în considerare. Cu toate că s-au prezentat în instanță dovezi care arată că domnul Werner Sommerauer nu este bolnav psihic, acum se încearcă, inclusiv cu concursul procuraturii, compromiterea sa din punct de vedere al credibilității.
Marius Oprea. Cornel Istorescu, directorul evenimentului zilei, consideră că asistăm la un proces care depășește cu mult cadrul reprimării revoltei de la Brașov și implicațiile lui Rista Priboi în acest eveniment.
Eu cred că este un caz care, în instanță, în sfârșit, poate dezbate rolul poliției politice și poate afla adevărul despre activitatea poliției politice, pe care CNSAS-ul nu a reușit să o clarifice, pe care Parlamentul României și clasa politică nu a reușit să o clarifice.
Participanții la mișcarea de la Brașov din 87, care au fost astăzi alături de Werner Sommerauer, ne-au mărturisit speranța lor că adevărul va ieși la iveală și că mărturia lui Sommerauer este doar începutul de conspirării tuturor ofițerilor de securitate care au făcut poliție politică. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Am afirmat ieri că prin lansarea proiectului noului cod penal, PSD a încercat să sondeze piața și să afle cum e percepută în diferite medii această inițiativă. S-ar părea însă că este chiar mai mult decât atât, pentru că sunt semnale că PSD a avut deja numeroase consultări pe marginea acestui proiect cu opoziția, cu asociațiile de apărare a drepturilor omului, cu diferite organizații neguvernamentale, etc. O șansă ar mai fi ca, trecut prin Parlament, acest proiect să capete o față mai umană. Despre numeroasele capcane pentru democrație din acest proiect de lege, în punctul de vedere semnat de Gabriel Andrescu.
Am aflat atât de repede că există un nou proiect de cod penal datorită emoției ziariștilor. Proiectul pus la punct de Ministerul Justiției include în continuare delictele de presă. Asta în condițiile în care, de la începutul anilor 90, se tot reclamă amenințarea jurnaliștilor cu sancțiunea penală. Subiectul se reia zgomotos cu ocazia vreunei condamnări absurde pentru calomnie ori insultă. Pentru călcarea libertății de expresie, România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg în câteva cazuri. Reacția față de tema calomniei și insultei a pus însă în umbră proiectul de cod penal în ansamblul său. Ori, acesta merită cu adevărat toată atenția. Observațiile pe care le voi face acum nu pot fi însă decât minore. Analiza unui cod penal constituie o chestiune mult prea tehnică pentru a o epuiza în cadrul unei astfel de prezentări. Să începem tot cu tema libertății de expresie, care nu este pusă în discuție numai prin incriminarea penală a insultei și calomniei. Surprinzător, noul proiect păstrează, cu titlul ușor schimbat, delictul de ofensă la adresa națiunii și însemnelor României. Mai mult, pedepsele se măresc. Astfel, fapta de a aduce în public, prin cuvinte, scrieri, gesturi sau alte manifestări, ofense națiunii sau statului român, sau de a defăima țara sau națiunea română, ori de a jigni sentimentul național sau de a aduce injurii eroilor consacrați ai neamului, s-ar pedepsi cu închisoare severă de la 2 la 5 ani. Cum orice atitudine critică față de români și România poate fi considerată o ofensă și o jignire, exprimarea ei te poate trimite direct după gratii. Iad un cod penal care invocă eroii consacrați ai neamului. Juriștii vor stabili deci dacă Ștefan cel Mare
ar curma însă interesul pentru noutățile pe care le aduce noul proiect de cod penal. În vechiul cod apăreau doar traficul de influență și traficul de droguri. În proiect este introdus traficul de persoane și de minori, temă foarte serioasă a criminalității actuale. Un întreg titlu se referă la crimele și delictele de terorism. Un altul privește delictele contra exercitării drepturilor politice și economice. Noul cod penal dă atenția cuvenită delictelor contra patrimoniului cultural și protecției penale a mediului înconjurător. Schimbări relevante privesc distinția dintre crime și delicte, redefinirea noțiunii de infracțiune, sancționarea persoanelor juridice. A fost introdus un capitol consacrat delictelor contra manipulării genetice. Concluzia sumară ar fi că noul proiect conține un număr de inovații care merită apreciate și valorificate în varianta de cod penal pe care o va adopta Parlamentul. Deficiențele proiectului elaborat de către Ministerul Justiției sunt însă grave. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Doar o clasă redusă, compusă din oameni de afaceri, mai mari sau mai mici, înțelege cât de greu se obține un credit, ce volum de muncă presupune și câte garanții se cer pentru orice împrumut. Firește, nu ne referim la credite de tip Bancorex. Acestea se obțineau foarte simplu, uneori printr-un simplu telefon. E vorba acum de credite adevărate, solide, obținute de la bănci de prestigiu. În acest context e cu atât mai șocant să descoperi cum interese meschine, pur politice și de un cinism desăvârșit, duc la situația celor trei proiecte ale primăriei capitalei creditate de BEI și care au fost spulberate de guvernul Năstase doar pentru că purtau marca Băsescu. E o probă nu de demagogie politicianistă, deși PSD are ași recunoscuți și în acest domeniu. Este vorba de un tip de politică dezumanizată care face abstracție că, totuși, scopul principal al oricărei acțiuni, pe plan intern măcar, este prosperitatea cetățeanului. O corespondență de la Tania Radu.
Primarul general al capitalei, Traian Băsescu, încearcă din nou să obțină o discuție directă cu premierul Adrian Năstase despre problemele bucureștenilor, după ce acesta din urmă a rupt relațiile cu edilul șef al capitalei pentru că s-a considerat jignit de unele afirmații ale sale. Într-o scrisoare transmisă simultan premierului și presei, Traian Băsescu se referă la situația contractului de finanțare cu Banca Europeană de Investiții. Contractul, în valoare de circa 300 de milioane de euro, este blocat de consilierii PSD din Consiliul General al Municipiului, aceeași pe care premierul, cu exact un an în urmă, îi considera o majoritate coruptă și hotăra dizolvarea organismului. Toate acestea le reamintește în scrisoare Traian Băsescu, pe un ton nu mai puțin ofensiv decât altădată, de vreme ce numește orgoliu nejustificat reacția din decembrie trecută a lui Năstase și amintește de părerile extrem de neplăcute pe care cei doi demnitari le au unul despre celălalt. Ce ar mai fi de discutat la guvern despre acest contract? Indiferent dacă Banca Europeană de Investiții va accepta sau nu solicitarea Ministerului de Finanțe de a se retrage finanțarea pentru 3 din cele 5 proiecte aprobate, postura în care sunt puse autoritățile române nu este deloc favorabilă. Un set de riscuri au fost deja sesizate de reprezentanții opoziției. Liderul PNL, Tudor Stolojan, care a funcționat o vreme ca oficial al Băncii Mondiale, este citat de Mediafax cu afirmația că o asemenea superficialitate de a solicita niște bani și de a-i refuza apoi cerând realocarea lor, este incredibilă chiar și pentru România. Dan Radu Rușanu, deputat liberal și fost secretar de stat la finanțe în perioada negocierii cu BEI a contractului, se referă și la așa zisa consultare a populației, care n-ar fi fost de acord cu proiectele prezentate de primarul Băsescu, ci ar fi dorit alte, cel puțin așa susțin reprezentanții PSD. Iată cum descrie consilierul PSD Doru Giugula la o conferință de presă ținută astăzi modul în care ar fi decurs consultarea.
Fiecare sector a trimis la fiecare cetățean acasă ce preferă să se facă, parcare, pasaj sau străzile. Domnul Vanghele la sectorul 5 a avut o conferință de presă în luna octombrie în care a prezentat rezultatele acestui sondaj și acolo 90% din populație vreau să facă străzile.
Președintele Comisiei de Buget Finanțe din Camera Deputaților, Florin Georgescu, susține că proiectele aprobate inițial de BEI și de Guvernul României ar fi elitiste, iar cele dorite acum, respectiv reabilitarea unor străzi care nu au canalizare și apă curentă, ar avea miez social-democrat. Să ne gândim ce rezultate ar fi dat consultarea dimpotriva cetățenilor din centrul Bucureștiului. Analiștii politici se tem însă că răul e mult mai mare și el a fost deja făcut. Semnalul de neseriozitate a României ca partener european a fost dat. Tia Șerbănescu.
Primele consecințe sunt nu numai asupra bucureștenilor, ci mai ales asupra negocierilor României cu Uniunea Europeană, asupra credibilității României în raporturile contractuale cu Uniunea Europeană, pentru că iată se dovedește în felul acesta că România nu prea știe ce să facă cu anumite contracte, că se răzgândește după ce le semnează și contrasemnează, că e capabilă să renunțe la unele contracte și la sume de bani pe care le-a solicitat anterior și care vizau proiecte de modernizare a capitalei în cazul de față.
Contractul dintre Primăria Capitalei și Banca Europeană de Investiții a fost parafat în decembrie 2000 între guvernul de coaliție dinainte de victoria în alegerea PSD-ului. Din partea finanțelor, el poartă semnătura lui Valentin Lazea, actualmente înalt funcționar al Băncii Naționale. După instalarea noii puteri și perioada de tatonare reciprocă, dar mai ales după alegerea lui Băsescu ca lider al Partidului Democrat, războiuri din interiorul Consiliului General de la primărie a găsit în contractul cu BEI un teren de luptă ideal. În 2001, PSD a dus contractul în Parlament și și-a folosit majoritatea pentru a modifica unele prevederi. Partenerul din partea municipalității a încetat să mai fie primarul general și a fost înlocuit cu Consiliul General al municipiului. Consiliul a primit apoi ca prerogativă și pe aceea de a decide la rigoare realocarea sumelor. Rigoarea a fost creată, cum se vede, iar motivele sună straniu și se cam leagă. Acum se aduce în discuție faptul că zona Gării de Nord, care ar fi urmat să fie descongestionată prin construirea unei parcări și a unui pasaj suprateran, nu ar mai fi așa de aglomerată, întrucât CFR-ului nu-i merge tocmai bine, iar ministrul transporturilor, Miron Mitrea, se gândește să dezafecteze gara. Ce mai invocă reprezentanții PSD în Consiliul Municipal? Ilegalitatea licitației prin care primarul general a dispus achiziționarea a 3.000 de contoare în contul banilor de la BEI. Ei spun că finanțarea nu a fost deschisă la momentul licitației, și anume în vara lui 2002. Consilierii trec însă sub tăcere existența unui alt act normativ, legea 160 din aprilie 2001, privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat. Un război lung, de uzură, mai ales pentru bucureșteni, și în care primarul general îl cheamă acum ca arbitru pe șeful politic al adversarilor săi. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
încă o neliniștitoare realitate a tranziției românești. Românii habar nu au ce mănâncă. Multe alimente reprezintă adevărate bombe cu explozie întârziată, producând afecțiuni cronice. Produsul momentului, dacă ne putem exprima astfel, este amidonul, importat numai anul trecut în volume de mii de tone. Este, se pare, un foarte rentabil ingredient cu care se pot contraface subtil o sumedenie de alimente, în special mezeluri. Falsificarea calității unor alimente este atât de mare în România, încât probabil, dacă inspecțiile sanitare veterinare ar fi riguroase, foarte puține alimente s-ar mai afla pe galantare. Despre ce fel de alimente se mănâncă în România, în reportajul realizat de Andrei Manolescu.
Alimentele de pe piața românească sunt tot mai diversificate. Tot mai multe sunt obținute prin prelucrări rafinate, iar controlul lor presupune tehnologii tot mai sofisticate. În același timp, temerile în privința diverselor produse alimentare devin la rândul lor tot mai complexe. De exemplu, eurile înscrise pe etichete au creat o adevărată psihoză. Ele sunt de fapt aditive alimentari, foarte mulți folosiți și cunoscuți de zeci sau chiar sute de ani, doar că nu erau numiți euri. Iată ce ne spune de la Institutul de Sănătate Publică din București profesorul dr. Sebastian Dumitrache, expert în alimentație și igienă alimentară.
În ultima perioadă a existat o mare agitație în legătură cu eurile care apar pe eticheta multor produse alimentare. Ele au fost prezentate ca și cum acum ar fi fost inventate de cineva. În realitate, eurile acestea sunt multe dintre ele folosite de foarte multă vreme. Aș da de exemplu bioxidul de sulf și generatorii de bioxid de sulf care se introduc în vinuri ca să rămână limpezi. Nu poți să faci vin de bună calitate și acum și în trecut dacă nu folosești bioxidul de sulf.
Printre conservanții alimentari se numără foarte multe produse naturale, cum ar fi acidul lactic, acidul citric sau acidul acetic, fiecare înregistrat cu un E urmat de un număr. Coloranții sunt de asemenea în mare parte naturali și cu toții nenocivi dacă sunt folosiți conform reglementărilor în vigoare. Carotenul, de exemplu, este chiar o provitamină. Clorofila este un colorant cât se poate de natural și de comestibil. Problema este însă aceea a respectării cantităților și a introducerii fiecărui E doar în categoria de alimente căruia îi este destinat. Din nou, profesorul Sebastian Dumitrache.
Aici este o parte mai dificilă, pentru că laboratoarele noastre actuale, atât cele ale Ministerului Sănătății, cât și ale altor instituții, nu pot determina toți acești aditivi, pe unul dintre ei abia pot să-i pună în evidență fără să și determine cantitatea de aditiv din aliment. Așa că, într-o bună măsură, depindem de cinstea și de cunoștințele pe care trebuie să le aibă producătorul.
Chiar respectând toate normele și fără să fie niciun fel toxic, un produs care conține conservanți și coloranți de regulă nu aduce consumatorului aceleași beneficii ca unul proaspăt. Dar tot de regulă poate fi mai atractiv și mai ieftin.
Din păcate, la ora actuală, populația asta dorește, să cumpere alimente cât mai colorate, cât mai aromatizate, cât mai pufoase, cât mai spumoase. Adică nu se mai poate trăi astăzi fără acești aditivi care înfrumusețează alimentul, pentru că așa vrea consumatorul și firește că aici intervine și interesul producătorului.
Consumul în exces pe perioade lungi de timp a alimentelor care conțin euri ridică și o altă problemă. Chiar dacă fiecare asemenea produs consumat o viață întreagă nu afectează sănătatea, prin adiție, în total eurile din mai multe produse de acest tip pot ajunge în timp să depășească baremurile. De aceea sunt recomandabile alimentele cât mai proaspete. Dar și acestea pot fi periculoase. Un risc este legat de poluarea fructelor și legumelor, dacă nu chiar și a cărnii, cele care provin din zone cu grad înalt de poluare. Din nou, profesorul Dumitrache.
După părerea mea, plumbul este cel mai frecvent poluant metalic de la noi în țară, adică ar pune problema numărul unu din punct de vedere al metalelor, dintre cele pe care le controlăm noi.
Plumbul ingerat prin alimente se acumulează în oase, în special putând produce în timp intoxicații. Cauza acestora e de multe ori greu de depistat. Chiar și legumele sau fructele nepoluate pot fi nesănătoase din cauza îngrășămintelor folosite în exces, azotații de pildă. Iată un exemplu pe care ni-l dă profesorul Dumitrache.
Dacă azotatul în sine nu este periculos decât dacă ar fi ingerat în cantități mari de ordinul gramelor. În schimb, azotatul acesta poate trece în azotit, chiar în preparatul nostru, de exemplu, dacă facem un piure din spanac. Un spanac care are azotat o cantitate